Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen luvusta 15, jakeesta 21, jakeeseen 28. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni Tyyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa." Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten." Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, auta minua." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille." "Ei olekaan, herra," vastasi nainen, "mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi Jumala rakastaa? Tähän kysymykseen emme voi vastata, mutta joitakin aavistuksia meillä on. Ajattele äitiä langenneen poikansa vieressä. Hän näkee kyllä, kuten muutkin, tämän karkeat kasvot. Eiköhän hän selvemmin kuin kukaan muu huomaa lankeemuksen karkeita piirteitä hänessä. Mutta hän näkee sen lisäksi sitä, mitä kukaan muu ei pysty hänessä näkemään. Karkean pinnan läpi tunkee hänen katseensa muistojen maailmaan. Ja siellä hän näkee pienen lapsen kirkkaan katseen. Lapsen, jota hän ennen rinnoillaan kantoi ja jonka kanssa ennen Jumalaa lähestyi. Kirkkaana ja luottavana soi silloin tämän lapsen ääni. Sen tähden äiti rakastaa langennutta poikaansa enemmän kuin kukaan muu. Hän antaa anteeksi, uskoo ja toivoo ja rukoilee, että entinen ihana lapsen kuva kirkastuisi ja synnin jäljet pyhittäisiin pois. Näin K.A. Paasio, lähetysseuran johtajana 30-luvulla palvellut pastori. Se on aina kipeä paikka vanhemmalle, kun oma lapsi sairastuu tai jos hän ei muuten pärjää elämässä. Tai kun hän menee syvälle syntiin ja tuhoaa omaa ja toisten elämää. Ei ole turhaan sanottu, että lapsi polkee ensin syliä ja sitten sydäntä. Mutta kaikessa tällaisessa äiti rakastaa ja isäkin tietysti omalla, ehkä vähän jäyhemmällä tavallaan. Päivän evankeliumissakin meillä on äiti ja on äidin rakkaus. Vaikeuksissa tällä kertaa on pojan sijasta tosin tytär, mutta missä lie isä? Oliko häntä kuviossa ollenkaan vai oliko isä parhaillaan kotona, ehkä pitelemässä pitelemätöntä? Me emme tiedä. Entä missä tässä kaikessa näkyy Jumalan rakkaus? Ehkä siitä tuulahtaa jotakin juuri äidin rakkaudessa. Entä miten me ymmärrämme Jeesuksen käyttäytymisen? Mistä siinä oikein tuulee? Me saamme ensinnäkin tietää, että Jeesus on poistunut hetkiseksi maan rajojen ulkopuolelle. Tämä taisi muuten olla Jeesuksen ainoa ulkomaan matka, ellei lapsuuden Egyptin pakolaisuutta oteta lukuun. No, hiilijalanjälkeä ei tuon aikaisen turistin tarvinnut paljon miettiä. Lähinnä jäi kai oikeita jalanjälkiä hehkuvaan hiekkaan, eikä niitäkään järin pitkästi. Ollaan nykyisen Libanonin alueella, jonne matkaa kotikonnuilta on suurin piirtein saman verran kuin Helsingistä Riihimäelle tai Vaasasta Seinäjoelle. Matkan tarkoituksena oli ilmeisesti, että Jeesus saisi seurueineen olla hetken rauhassa. Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan Jeesus meni siellä nimittäin erääseen taloon, eikä tahtonut, että kukaan saisi tietää. Niin siellä sanotaan. Tosi ihmisenä meidän vapahtajammekin siis väsyi välillä. Ei tässä kai sen kummemmasta tarvitse kysymys olla. Mutta kuinka ollakaan? Juuri silloin paikalle porhaltaa tämä hätääntynyt äiti, kanaanilainen nainen, kuten sanotaan, siis ei juutalainen. Markuksessa puhutaan Syyrian foiniikialaisesta. Nämä puhuivat äidinkielenään seemiläistä kieltä, mutta kreikka oli yleiskieli heidänkin keskuudessaan. Ja jostakin tämä nainen nyt on sitten kuullut Jeesuksesta. Jotenkin hän osaa puhutella tätä jopa Daavidin pojaksi ja etenkin hän ymmärtää, että tältä kannattaa pyytää armoa ja apua, kun on paha paikka. Ja nyt on. Ehkä apua on haettu tätä ennen jo kaikkialta muualta, sen ajan medisiinareilta, siinä missä noita tohtoreiltakin. Onhan tyttäressä nimittäin paha henki. Ja mitä se tarkoittaa? Nythän jotkut selittävät, että tällä ilmauksella tarkoitettiin antiikin aikoina vaikkapa epilepsiaa tai mielen sairauksia, joiden syntymekanismeja tai todellista olemusta ei vain ymmärretty. Ei pidä kuitenkaan luulla, etteikö Jeesus taitanut erotusdiagnostiikkaa ja etteikö sitä taidettaisi tänäkin päivänä vaikkapa lähetyskentillä. Yhä törmätään näet tilanteisiin, joissa mikään terapia ei auta, mikään pilleri ei pure, mutta rukous on hyvä. Ja Jeesus yksin voikin vapauttaa pimeyden valtojen otteesta. Kuten eräs raamatuissa väkevä uskon sisar todistaa, sairaus ja riivaustila ovat kaksi eri asiaa. Riivatun ihmisen sydämessä asuu todellakin paha henki, joka ei ole moksiskaan siitä, että sellainen istuu kehnosti jonkun kerrosteoreetikon maailmankuvaan. Selvyyden vuoksi sanottakoon, kastettu ja Jeesukseen uskova ihminen hän ei voi tulla riivatuksi, koska pyhä henki jo asuu hänen sydämessään ja Jumalan henki on tietysti paljon vahvempi kuin yksikään paha henki. Mutta pakanuuden keskellä riivaus on tavallista tänäkin päivänä. Ja uuspakanuuden myötä meillä länsimaissakin palataan tavallaan lähtöruutuun näiden asioiden kanssa. Alkaa sattua ja tapahtua. Lähetysmailta voimme oppia, että usein riivatuksi tullaan epäjumalan palvelusta, okkultismia tai noituutta harjoitettaessa. Ehkä tämä tekstimme tyttökin oli tullut riivatuksi jossakin temppelissä, jonne äiti oli hänet mukanaan vienyt. Sitäkään emme toki tiedä, mutta jos niin oli, niin silloin äidin itse syytöksillä ei ollut varmasti mitään rajaa. Tavan suomalaisesta tällainen puhe kuulostaa ehkä Edvaksen verran liian eksoottiselta, mutta kyllä sillä liittymäkohtansa sittenkin on meihinkin, vaikka ehkä vähän laimeammassa muodossa. Lähestytäänpä toista kautta. Päivän epistolassa apostoli Paavali opettaa ainoan Herran Jumalan tuntemista ja siitä seuraavaa tervettä, kristillistä arkipäivän etiikkaa. Ja toteaa sitten erittäin merkitsevästi, se joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä. Tästä on kysymys. Mihin ja kenen huomaan me tänään lapsiamme ja lapsen lapsiamme ohjaamme, sanoillamme ja elämän todistuksellamme? Kannammehan lapset yhä kasteelle Jumalan armon turviin. Opetammehan heitä sitten myös pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt opetuslastensa pitää. Osallistammehan lapset myös säännölliseen Jumalan palveluselämään kanssamme. Toivottavasti sillä siinä on siunaus. Mutta entäpä jos emme olekaan niin tehneet, vaikka olisimme mielessämme ehkä halunneetkin? Jospa emme ole käytännössä sitten vain osanneet, onnistuneet tai jaksaneet. Mikä silloin eteen? Viisikielisessä on laulu, kiirehdi rakkaan Jeesuksen luo, hän sanassaan tien selkeän suo. Meillekin kuuluu kutsunsa tuo, tulkaa jo, tulkaa vain. Eli me saamme tehdä juuri kuten evankeliumimme kanaanilaisnainen, hänkin pölähtää todella paikalle, ei ehkä niinkään oikein pelatuin kortein. Ja mistään välittämättä alkaa ahdistaa Jeesusta. Ensimmäisenä pettävät tosin opetuslasten korvat. Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa, he sanovat. Koettaen kai lähinnä päästä eroon kiusallisesta tilanteesta. Mutta kohta tämä nainen tulee vain entistä lähemmäs ja heittäytyy jopa maahan Jeesuksen eteen niin, ettei toinen voi ottaa enää askeltakaan kompastumatta. Ja näin me näemme, kuinka todellinen hätä pistää aikuisenkin polvilleen. Ajaa rukoilemaan, etsimään armoa lattian raoista, niin kuin joskus sanotaan. Panee katsomaan yksin Jeesukseen, mistään muusta enää piittaamatta. Oletko muuten itse joskus ollut sellaisessa tuskassa? Odota vain, kyllä se sauna sinullekin on jo lämpenemässä, kertoo eräs kokenut alaiseni kentällä kuulleensa. Ja kun se saunapäivä sitten tulee, niin muista todella, hädässä saat tulla Jeesuksen luokse suoraan ja sivuille vilkuilematta. Mitä parempien ihmisten pitkistä katseistakaan. Ja jos te oikein tarkkaavaisesti nyt jaksatte kuunnella, uskallan ehkä sanoa tämänkin. Hädässä ihminen saa pyytää Jeesukselta oikeastaan mitä vain. Mitäkö tarkoitan? Ehkä minä kerron teille nyt eräästä entisestä työtoveristani. Hän on antanut minulle luvan tästä puhua. Kävi niin, että hänen lapsensa kuoli. Tämä pappisveli oli sitten ruumishuoneella kiinnittämässä kukkalaitetta pienillä nauloilla pienen arkun kanteen. Vasaran iskut kajahtelivat kolkkoina katosta. Siinä tilanteessa tämän papin ja isän murtuneesta sydämestä purkautui tuskainen pyyntö. Jumala, anna minulle minun lapseni takaisin. Herätä hänet kuolleista. Ja silloin kuului niin kova ääni, että tämä pappi itsekin säikähti. Mutta kylmäkoneet siinä vain käynnistyivät. Ja niin oli saatu tärkeä opetus. Hädässään ihminen saa todella tulla Jeesuksen luokse ja pyytää mitä vain, juuri niin kuin hätääntynyt pieni lapsi pyytää omalta isältään tai äidiltään. Oleellista on sitten vain se, että lopulta löydetään siihen, mihin Jeesuskin aikanaan Getsemaanessa löysi, tapahtukoon sinun tahtosi. Vaikka se olisi sitten se, että kylmäkoneet vain käynnistyvät. Juuri yhtä kylmältä, suorastaan jäätävältä tuntuu se vastaanotto, jonka evankeliumimme kanaanilaisäitikin Jeesuksen tykönä aluksi sai. Opetuslapset sentään saavat kuulla selitykseksi, että kysymys on Jumalan pelastussuunnitelmaan sisältyvästä asiasta. Julkisen toimintansa lyhyenä aikana Jeesus todella keskittyi omaisuuskansan tavoittamiseen. Vastoin tällaisiakin tosiasioita äiti ei kuitenkaan lähde pois, vaan jatkaa itse pintaisesti rukoustaan ja hätäpuhettaan. Herra, auta minua. Joku on muuten huomauttanut, että juuri tällä kohtaa Jumalan ihmiset ovat ennenkin vastustaneet Jumalaa menestyksellä. Kolmesti Jumala kielsi esimerkiksi vanhan testamentin Jeremiaa enää rukoilemasta kansansa puolesta, mutta Jeremia ei hellittänyt. Vastaavasti muistamme, Abraham anoi hellittämättä armoa Sodomalle ja Gomoralle. Siinäkin Tomu ja Tuhka uskalsi suuren Jumalan edessä esittää vaatimuksiaan, vedoten Jumalan oikeamielisyyteen ja omiin armolupauksiin. Siis synnintekoon on tietysti turha kenenkään lupaa kinuta, mutta näihin mekin saamme vedota. Kanaanilaisnaisen itsepintaisen avunpyynnön edessä Jeesus sanoo sitten kyllä vielä varsin erikoisesti. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja antaa se koiran penikoille. No jo on puheet, sanoisi supernäni. Mutta jospa koitetaan purkaa osiin sitä, mitä nyt tapahtuu. Leipähän oli ensinnäkin noissa oloissa tärkein ruoka ja sopi siksi myös elämän ja kaiken hyvän vertaukseksi. Ja mitä tuohon toiseen termiin tulee, tuohon loukkaavaan, juutalaiset tosiaan sanoivat joskus ainakin takanapäin pakanoita, ei juutalaisia, koiriksi. Tuon ajan kulkukoirat olivat saastaisia, kaikkien inhoamia kirppusirkuksia. Jos sellainen yritti ruuantuoksun perässä sisään huoneeseen, niin taatusti sai kuonolleen tarkasti tähdätyn sandaalin heiton ja peräänsä mahtavan moiteryöpyn. Nimitys koira oli siis ihmisryhmästäkin käytettynä ilman muuta halventava, ja nainen epäilemättä tunsi myös tuon aikalaistensa kielen käytön ja sen ilmaiseman arvoasetelman. Ja aivan vastaavasti naisen oma kansa oli Josefuksen mukaan vihamielinen juutalaisia kohtaan. Mutta kiinnitittekö huomiota erääseen asiaan? Tai kiinnittikö nainen ehkä huomiota siihen, että Jeesus nyt tarkasti ottaen puhuikin koiran pennuista? Tätä jäin ainakin itse miettimään. Koiran pennuthan ovat sittenkin suloisia ja jo tuohonkin aikaan lasten lemmikkejä ja hellittelyn kohde, mikä selittää sen, että ne saattoivat päästä sisäänkin ja ruokapöydän alle herkkuja vuorollaan odottamaan. Mene ja tiedä. Mutta jotakin tällaista oli joka tapauksessa ilmassa, sillä Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan Jeesus sanoi, anna lasten ensin syödä kyllikseen. Siis ensin. Näin Jumalan valtakunnan ovi oli kuin olikin raollaan myös muiden kuin juutalaisten tulla. Ja eihän Jeesus muulloinkaan kieltänyt apuaan myös muiden kansojen ihmisiltä, jos he vilpittömästi sitä pyysivät. Jo toimintansa alkuvaiheessa ihmisiä tuli hänen tykönsä myös pakanakansojen alueelta. Hän kulki myös Dekapolin alueella kreikkalaisten parissa, mutta kaikki tämä oli tavallaan vasta förskottia, ennakkoa, kuin murusia, jotka varisevat varsinaisilta tuon hetken pöytävierailta lattialle. Myöhemmin Israelin lasten syötyä koittaisi varsinainen pakanoidenkin aika, se jota me yhä elämme. Nythän me odotamme päinvastoin, että Israelin jäännös palaisi Messiaansa tykö, eikö niin? Toki me voimme kysyä professori Jukka Thurenin tavoin, että eikö jo Jeesuksen vetäytyminen Foinikian alueelle ollut merkki siitä, että Galilean lapset olivat syöneet kyllikseen. Kaikkihan olivat kuulleet evankeliumin ja tuhannet olivat voimateoista päässeet aavistamaan, että Jumalan valtakunta oli tulossa. Eikö fariseusten ja Herodeksen kannattajien kasvava vastarinta ollut merkki siitä, että monet juutalaiset olivat kurkkua myöten täynnä evankeliumia? Mutta nähtävästi juutalaisten enemmistön täytyi saada perin juurin kyllästyä Jeesukseen ennen kuin pakanoiden aika koitti. Selvä on aina selvää. Tänään merkille pantavaa on joka tapauksessa, että kanaanilaisnainen hyväksyy kaiken tämän. Totta on, voitaisiin hänen vastauksensa Jeesuksen puheisiin myöskin kääntää. Ei hän ala mestaroida Jumalan suunnitelmia. Jos Jumala on tahtonut, että järjestys on tämä, niin se on. Jos hän itse on koiran penikka, niin sitten hän on. Kanaanilaisnainen ei kiellä mitään omasta vääryydestään tai ajankohdan kehnoudesta. Kivillehän hänen harmintäyteinen elämänsä oli mennyt. Ja jäljellä oli enää vain totinen hätä, jonka kanssa hän nyt tulee Jeesuksen luokse, eikä lähde kulumallakaan. Ei tässä kukaan ole lastenleipää ottamassa, vaan yksi pakana koira vain hamuaa murusia lattialta. Tulee mieleen se joskus laulettava hautajaisvirsi, jossa sanotaan, en päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Mutta sitten, juuri tällä kohtaa Jeesus laittaakin lämmöt päälle ja sanoo naisen uskoa suureksi. Ja ettei kenellekään jäisi epäselväksi, se on suurta uskoa siksi, että se on uskoa suureen Jumalaan. Tämä on muuten toinen niistä tasan kahdesta kerrasta, kun Jeesus ylipäätään puhuu suuresta uskosta. Ja jälleen kyseessä on hänen omaan kansansa kuulumaton henkilö. Edellisellä kerralla Matteuksen 8. luvussa puhuttiin pakanallisesta sadan päälliköstä. Jeesuksen opetuslapsethan sen sijaan saivat kuulla moitteita vähäuskoisuudestaan. Opetuslapsethan epäilivät, vaikka olivat nähneet monta ihmettäkin. Kanaanilainen nainen taas uskoi, vaikka Jeesus torjui hänet. Itse tutkistelun paikka meillekin, sanoisin. Samalla käänteen tekevällä hetkellä Jeesus antaa ymmärtää myös naisen tyttären päässeen vaivastaan. Tapahtukoon niin kuin tahdot, sanoo Herra, ja Matteuksen mukaan tytär oli terve siitä hetkestä. Markuksen mukaan äidin täytyi uskoa tämä asia ensin vain Jeesuksen sanojen nojalla. Vasta kotiin ehdittyään hän saattoi itse nähdä, että riivaaja oli todella lähtenyt lapsesta. Mutta ehkä tässäkin on liittymäkohta myös meidän elämäämme, ainakin niiden elämään, joiden tie ei ole vienyt vain kadun aurinkoista syrjää. Ehkä olet joutunut katselemaan rakkaasi elämän tuhoa vaikkapa jonkun riippuvuuden tähden. Silloin tiedät, miltä kanaanilaisäidistä tuntui. Riippuvuuskaan ei ole sama asia kuin riivaustila, mutta sekin voi pilata perheen elämän perusteellisesti. On paljon sellaisia isiä ja äitejä, joiden sydän on joutunut luopumaan kalleimmastaan, jotka ovat todella joutuneet antamaan jopa lapsensa pois. Ehkä yliannostuksen, ehkä suoranaisen itsetuhon kautta. Ja saavat vasta perillä taivaan kodissa omin silmin nähdä, ovatko lapset kuitenkin tallella. He, joita rukouksin on tahdottu sinne kaiken kestäessä kumminkin saatella. Tai voihan se olla lapsi, joka on rukoillut rystyset valkoisena vanhempiensa puolesta. Yhtä kaikki, ajan rajan tällä puolen täytyy toisinaan jäädä vain sanan lupausten varaan toivomaan. Ja ottaa tietysti visuvaari siitä, että itse ainakin on iäisen elämän tiellä. Kuten kanaanilaisäidin ensimmäinen repliikkikin kuului, Herra, armahda minua. En malta olla sanomatta tässä yhteydessä yhtä asiaa. Vanhat norjalaiset kristityt olivat ankaria vaatiessaan kääntymystä ja parannusta. He varoivat tarkoin tekemästä ahdasta porttia avaraksi. Ja oikein on. Me emme saa siirtää ikivanhaa rajaa. Mutta itse murhan tehneistä he sanoivat, Jumalan armo kestää ristinpuunkin. Niin, syyn takeeton on syyn takeeton Jumalankin tuomioistuimen edessä. Aikaisemmin tämän kirkkopyhän otsakkeena oli muuten hellittämätön usko. Nyt yleisluontoisemmin rukous ja usko. Tuo aikaisempi otsake kuvaa ehkä nykyistä paremmin tämän pyhän evankeliumeja. Kuten me olemme tänään oppineet, hellittämätön usko on joskus Jumalan puolelta jopa hellimätöntä uskoa. Se ei totisesti päästä vähällä. Joskus mekin kuulemme Jumalalta käsittämättömän kovan sanan. Joskus Jumala tyyten vaikenee myös meille ja myös meidän asiassamme. Mutta hellittämätön usko ei anna säikäyttää itseään. Se tietää vaikkapa juuri tämän päivän merkillisestä evankeliumista, että sellainenkin kuuluu joskus asiaan. Ehkä annan vielä puheenvuoron aiemmin jo mainitsemalleni Raamatuissa väkevälle uskon äidille Mailis Janatuiselle. Usko on sitä, että me tulemme hätämme tai syntimme kanssa Jeesuksen luo. Juuri näin. Mutta nyt me näemme, usko on sitäkin, ettei me lähde pois hänen luotaan, vaikka hän tyrmäisi meidät. Tai vaikka hän vaikenisi kahdella tai kaikillakin universumissa käytetyillä kielillä. Niissä tilanteissa juuri kysytään suurta uskoa, mutta itse asiassa tähän taitaa olla kätkettynä vieläkin enemmän. Usko on aina lahja, se ei ole ihmisen teko, mutta eikö tuo suuri usko saada juuri silloin, kun Jumala vaikenee? Ihmisten suureksi arvioima usko on usein itsevarmaa, se on mahtailevaa, muiden uskoa vähättelevää. Sitä kun niistää vieruskaverin kynttilän sammuksiin, voi itse loistaa hetken muka kirkkaammin. Raamatun suuren uskon tai hellittämättömän uskon omistajilla ei ollut enää aikaa, energiaa eikä tarvetta tuollaiseen, jos ei suuria ajatuksia itsestäänkään. Heillä oli todella vain hätä. Ja hädässään he kääntyivät perään antamattomasti Jeesuksen puoleen, koska se oli heidän ainoa toivonsa, oli tullut jo pää vetävän käteen. Helppoahan silloin kai olisi uskoa, jos saisi heti kaiken mitä pyytää, mutta jos ja kun meidän on huudettava joskus apua vuosikaudet, ehkä vuosikymmenetkin, ja nähtävä tilanteen silti vain pahenevan päivästä ja vuodesta, jopa vuosikymmenestäkin toiseen. Silloin joko me lähdemme pettyneinä Jeesuksen luota pois, tai sitten me pysymme mitään ymmärtämättäkin hänen luonaan. Ja niin uskomme todella kasvaa. Sittenkin siis hänen hoidossaan ja hänen vaikutuksestaan. Muista siis sinäkin, että ei vapahtaja pahuuttaan ole hiljaa, vaan hyvyyttään. Juuri olemalla aikansa hiljaa Jeesus synnytti kanaanilaisäidinkin sydämeen sen uskon, joka tunki läpi kaikkien estojen ja esteiden. Opetuslapset toki hötkyilivät, kun Jeesus ei heti vastannut, mutta äidin juuri tuo viivytys vei syvempään uskoon aina armon järkkymättömälle peruskalliolle saakka. Sinne ihmisen saateltuaan Jumala voi sitten lausua ne sanat, jotka hän kaikkein mieluimmin aina lausuisi. Rakas lapseni, kaikki on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Elämä on kova laji, kristityllekin. Pataan täällä otetaan. Joka muuta väittää, pelaa vielä pihapelejä. Mutta usko kun sanon, tänäänkään tummien varjojen lasta ei lakata rakastamasta. Epäusko on se, joka saarnaa tiet tukkoon. Usko näkee ne mahdottomuuksissakin avoimina. Juuri todellisia umpiperiä elämässä kohtaamaan joutuneita kutsutaan tänään, näin uskon, aivan erityisesti käymään pöytään, tulemaan armopöytään, ei vain kerjäämään, vaan uskomaan ja omistamaan haavoissammekin. On meidän vuoromme tulla, koska nyt kaikki on jo valmiina ja koska Jeesus itse kutsuu, eikä tästä kattaus enää parane ennen kuin perillä. Rakas ystävä, enemmän Jumalaa kiinnostaa sinunkin kohdallasi se, minne olet menossa, kuin se, mistä olet tulossa. Me rukoilemme. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat. Sä luet haavat ja kyynelet. Oi Herra, suothan sä minulle sun armos voimaksi matkalle. Anteeksi anna. Mua nosta, kanna, vie perille. Amen.